saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Kundi la wanamgambo wa Hamas limetoa taarifa Jumatatu likiridhia pendekezo la sitisho la mapigano la Misri na Qatar. Wapatanishi mjini Cairo wamekuwa kijaribu kusimamisha mapigano kwa muda na kuachiliwa kwa mateka ambao bado wanashikiliwa na Hamas huko Gaza. Israeli ilikuwa haijatoa msimamo wake, ambapo jeshi lake Jumatatu lilisema watu katika maeneo ya mashariki mwa mji wa Rafa wanapaswa kuelekea kwenye eneo ambalo jeshi limeliita eneo kubwa la kibinadamu ambalo linajumuisha Khan Yunis, katika hatua ambayo inajiri kabla ya shambulizi lililopangwa la Israeli huko Rafa. Msemaji wa jeshi la IDF akiandika kwenye mtandao wa kijamii kwa Kiarabu alisema jeshi la Israeli litachukua hatua kali dhidi ya taasisi za kigaidi huko Rafa, na kwamba yeyote ambaye yuko katika eneo hilo atakuwa ameyaweka maisha yake hatarini. Israeli inaandaa operesheni ya wigo mdogo huko Rafa, msemaji wa jeshi alisema, na nakadiriwa watu 100,000 ndio wameombwa kuondoka katika eneo la uokoaji. Idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa sana wa chakula katika mataifa ya Burkina Faso, Mali na Niger imeongezeka hadi 7.5 million. Shirika la Marekani la misaada International Rescue Committee IRS limeonya Jumatatu. Kiwango cha uhaba mkubwa wa chakula na utapia mlo unaohusiana nao unazidi kuongezeka katika eneo hilo, limesema shirika hilo linalowasaidia wale wanaokabiliwa na mizozo na majanga. Karibu watu 70 million wanaishi katika mataifa hayo matatu, ambayo yote yanapambana na uasi wa wanajihadi. Hali inaweza kuwa mbaya na kuenea hadi Cameroon, Chad na Nigeria katika msimu wa mavuno wa Juni na Agosti, IRS imesema katika taarifa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jaji anayesimamia kesi ya jinai ya Donald Trump Jumatatu amesema atamwajibisha rais huyo wa zamani kwa kuidharau mahakama kwa mara ya 10, na kusema atatafakari kumfunga jela akikiuka amri ya mahakama kwa mara nyingine. Jaji Juan Marchand amesema faini ya $1,000 aliyomwekea kufikia sasa inaonekana haijamzuia Trump kukiuka amri ya mahakama ambayo inamkataza kutoa maoni hadharani kuhusu wajumbe wa baraza la mahakama, mashahidi na familia za jaji na waendesha mashtaka, ikiwa taarifa hizo zinakusudia kuingilia kati kesi. Marchand amesema kifungo cha jela itakuwa hatua ya mwisho ambayo alijaribu kuiepuka kwa njia zote, lakini amesema Trump kuendelea kukiuka amri ya mahakama kwa makusudi ni sawa na kushambulia moja kwa moja utawala wa sheria. Sitaki kumchukulia adhabu ya kifungo, na nimefanya kila niliwezalo kuepuka kufanya hivyo, lakini nitafanya hivyo ikibidi, Marchand amesema akiwa kwenye kiti chake bila kuwepo baraza la mahakama. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen wamemshinikiza rais wa China Xi Jinping katika mkutano mjini Paris Jumatatu kutumia ushawishi wa Beijing kusitisha vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Wamemwambia pia kiongozi huyo wa China kukubali sheria za biashara ya kimataifa yenye usawa. Ziara ya siku mbili ya kikazi ya Xi nchini Ufaransa ni ya kwanza barani Ulaya tangu mwaka 2019, ziara ambayo itamfikisha pia Serbia na Hungary, ambapo atafanya mazungumzo na viongozi wa nchi hizo. Hatarajiwi kubadili msimamo wake, na wachambuzi hawatabiri hatua yoyote muhimu kuhusu Ukraine au biashara. Akifungua mkutano wa awali wa pande tatu uliohudhuriwa na von der Leyen, Macron amesema uratibu wa Beijing kuhusu mizozo mikubwa ukiwemo ule wa Ukraine ni jambo la muhimu kabisa, na kuhimiza sheria zilizosawa kwa wote katika biashara kati ya Ulaya na China. Mwanasiasa mkongwe wa Scotland John Swinney Jumatatu ameteuliwa kuwa kiongozi wa chama kinachotetea uhuru cha SNP na kujiandaa kuwa kiongozi wa Scotland. Swinney mwenye umri wa miaka 60 amesema kwenye mtandao wa X kuwa amepewa heshima kubwa kwa kuchaguliwa kama kiongozi wa SNP kufuatia kujiuzulu kwa Hamza Yusuf wiki iliyopita, baada ya zaidi ya mwaka mmoja kama kiongozi wa Scotland na kiongozi wa chama cha Scottish National Party SNP. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio naendelea naye mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
kwa undani. Mazungumzo ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza yanaonekana kukwama. Hakuna upande unaonekana kulegeza msimamo, huku Israeli ikisisitiza kwamba lazima kundi la wanamgambo wa Hamas lisambaratike. Rwanda imetakiwa kuondoa wanajeshi wake DRC, shinikizo sasa linatoka Marekani. Rwanda imesema haijahusika na shambulizi dhidi ya kambi ya wakimbizi lililoua raia. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Matumaini ya kupatikana makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza yanaonekana madogo sana kufikia sasa, kundi la wanamgambo wa Hamas likionekana kushikilia msimamo kwamba ni lazima Israeli isitishe vita ndipo liachilie watu ambao linawashikilia. Msimamo ambao waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amefutilia mbali. Pande zote zinaendelea kulaumiana kutokana na mazungumzo kukwama. Wawakilishi wa wanamgambo wa Hamas katika mazungumzo hayo wameondoka Cairo wakisema wanarudi kwa wakubwa wao kwa majadiliano zaidi. Wanatarajiwa kurudi Misri kesho Jumanne kwa mazungumzo zaidi. Wajumbe wa Hamas wamesisitiza kwamba makubaliano yoyote lazima yahakikishe kwamba vita vinamalizika. Mazungumzo yanasimamiwa na maafisa Misri na Qatar. Wajumbe wa Israel hawajaenda Cairo kwa mazungumzo hayo yasiyokuwa ya moja kwa moja. Yanafanyika kupitia kwa wapatanishi wanaokutana na kila upande kivyake. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesisitiza kwamba msimamo wa Israeli tangu vita vilipoanza, lengo kubwa ni kumaliza kabisa kundi la wanamgambo la Hamas kwa minajili ya usalama wa Israeli. Netanyahu amesema kwamba Israeli ipo tayari kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza ili kuruhusu kuachiliwa kwa watu wanaoshikiliwa na Hamas wanaodhaniwa kuwa 130. Lakini lazima kwanza walioshikiliwa waachiliwe huru. Netanyahu amesema kwamba japo Israeli imeonyesha nia ya kumaliza mapigano, wanamgambo wa Hamas wameendelea kushikilia msimamo mkali, ikiwemo kutaka Israeli kuondoa wanajeshi wake wote kutoka ukanda wa Gaza na kuacha Hamas kuendelea kuongoza sehemu hiyo. Amesema Israeli haiwezi kukubali hilo. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na diplomasia katika chuo kikuu cha City, New York, hapa Marekani. Monda, mbona misimamo mikali? Ni lazima kila mmoja atimiza analotaka, na hili linawezekana?
Ni vile umeangazia ya kwamba kila mmoja anataka atimize yale anayoyataka, lakini pia tukipiga darubini kwa undani pia inabidi tusisahau ya kwamba hivi ni vitisho vya majadiliano ya kidiplomasia. Kwa mfano Israel hivi karibuni kutishia sasa ya kwamba raia zaidi ya 100,000 waondoke Rafa, ya kwamba pengine inajitayarisha kwa vita, kuendeleza vita. Hawa wakimbizi 100,000 waondoke. Hivi karibuni Israeli ilipiga kalamu shirika la Al Jazeera kuweza kutangaza kutoka Israel, pengine na nikisingizio kwa wapatanishi kutoka Qatar ya kwamba lazima wafurushe viongozi wa Hamas walioko pale Qatar na kule Doha. Na pia upande wa Hamas ya kwamba wao pia wanaona ya kwamba maslahi yao bado hayako vizuri kwenye meza ya kidiplomasia. Pia wanasema lazima kuwe na kusitishwa kwa vita. Kwa hivyo ni kama pande zote mbili zimewekwa misimamo mikali kwa meza kuweza kujiendeleza kidiplomasia.
Vyanzo vya habari imesema kwamba mazungumzo ya Cairo yanaonekana kuelekea kusambaratika. Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant amesema kwamba Hamas wanaonekana kutozingatia uzito wa mazungumzo hayo. Gallant amesema kwamba hatua ya Hamas ina maana kwamba Israel itaanza operesheni za kijeshi katika Rafa katika siku za hivi karibuni na katika sehemu zingine za ukanda wa Gaza. Mkuu wa Hamas Ismail Hania ametoa taarifa muda mfupi baada ya Netanyahu kusema msimamo wa Israel. Ismail amesema kwamba kundi lake linazingatia namna ya kumaliza kabisa vita na kuondoka kwa wanajeshi wa Israeli katika ukanda wa Gaza. Amesema Hamas wanataka kufikia makubaliano na Israel ya kuachilia huru mateka kwa kubadilishana na wafungwa wa Palestina wanaoshikiliwa katika magereza ya Israel. Hamas wanalaumu Netanyahu kwa vita vinavyoendelea na kile wanadai kuwa kuvuruga mazungumzo. Qatar, ambapo kundi la Hamas lina ofisi yao ya kisiasa, na Misri zinajaribu kusimamia mazungumzo huku shinikizo la kimataifa likiendelea kutokana na kuongezeka kwa vifo katika Gaza na hali mbaya kibinadamu ya watu milioni 2.3 katika Gaza. Vita vilianza baada ya wanamgambo wa Hamas kushambulia Israeli Oktoba 7, kuua watu 1,200 na kushika mateka 252 kulingana na hesabu ya Israeli. Wizara ya Afya ya Gaza imesema kwamba zaidi ya Wapalestina 1,034,600 wameuawa na zaidi ya 1,077 kujeruhiwa katika mashambulizi ya jeshi la Israeli katika ukanda wa Gaza. Mashambulizi yameharibu Gaza na kupelekea mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Je, Profesa Monda, Netanyahu anaweza kuondoa wanajeshi wake Rafa na ukanda wa Gaza kwa jumla kwa sasa kulingana mazingira yalivyo na kulingana na misimamo mikali kutoka kila upande?
Sidhani Netanyahu anaweza kufanya hivyo kwa sababu mbili kuu. Ya kwamba Netanyahu amebanwa sana na hivi vyama vyenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia. Mawaziri wake kama umeangazia kama Gallant hawajafurahishwa na msimamo wa Israel, wangependa Israel iendeleze makali ya kivita. Na pia kwa upande mwingine ni kwamba Netanyahu hawezi kuondoa wanajeshi pale kwa sababu bado kuna wale mateka zaidi ya 100 raia wa Israel na wanajeshi wa Israel walio mateka wa Hamas. Kwa hivyo akiondoa wanajeshi au akionyesha dalili ya udhaifu ya kuondoka kule, umma Israel itaona ya kwamba pengine uongozi wake ni dhaifu, na pengine kuna hofu ya kwamba akifanya hivyo kuondoa wanajeshi au kutokuwa na makali kwenye meza ya kidiplomasia, pia Hamas itatia fora na itaweza kuendeleza nafsi zake za kivita kwenye meza ya kidiplomasia, yani wana Hamas. Kwa hivyo hali ni tete na hali ni ngumu kwa wakati huu kwa mambo ya majadiliano kati ya hivi vikundi viwili.
Kwa muda wa miezi kadhaa Israeli imekuwa ikionya kwamba inapanga kushambulia Rafa kijeshi. Rafa ni mji ulio kusini mwa Gaza, karibu na Misri ambapo mamilioni ya watu waliokosesha makao wanaishi kwa sasa. Israeli inaamini kwamba maelfu ya wapiganaji wa Hamas wamejificha Rafa. Inaamini kwamba mateka kadhaa wanashikiliwa. Ofisi ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba operesheni ya kijeshi katika Rafa itaweka katika hatari maisha ya mamilioni ya watu na kuvuruga juhudi za kufikisha msaada kwa watu sehemu hiyo. Wakazi na maafisa wa afya katika Gaza wameripoti kwamba ndege na vifaru vya Israeli vimeendelea kutekeleza mashambulizi katika sehemu kadhaa za Gaza, vifo na majeruhi vimeripotiwa. Kundi la Hamas limedai kutekeleza mashambulizi katika kivukio cha Kerem Shalom kati ya Israel na Gaza. Vyombo vya habari vya Israel na Palestina vimeripoti kwamba shambulizi hilo limesababisha vifo vya wanajeshi wa Israeli. Lakini je, nini kinafuatia iwapo Israeli itaendelea na operesheni yake katika mji wa Rafa?
Msimamo wa Israel kwa wakati huu haujabainika wazi, na nasema hivyo kusema hivi: je, Israel ikishambulia Rafa, ikishambulia eneo hii ambako wanaharakati sugu wa Hamas walipo, ambapo raia wengi watajeruhiwa na kuwawa, na pia mateka wa Israel pia huenda wakawawa, kweli itasaidia Israel? Hilo ni swali la kwanza. Na la pili ni kwamba pia kuna changamoto ya kwamba kwa wakati huu Israel haijaonyesha ishara ya siku za mbele ya kwamba kweli Israel itakalia eneo hii ya Rafa ya Gaza kwa mwaka mmoja ujao, miaka miwili, miaka mitano, ya kwamba mstakabali wa Gaza siku za mbele utakuwa ni upi. Lakini pia upande wa Hamas ya inajua pia haiwezi kushinda Israel kwa njia ya kijeshi, inatumia raia wasio na hatia kama njia ya kujihami. Na hilo ni kosa kubwa kwa sheria za kimataifa. Kwa hivyo hali ni ngumu, na vile nimesema, lazima mkondo wa kidiplomasia utiliwe maanani.
Marekani pamoja na mataifa mengine ya magharibi wanataka kundi la Hamas, ambalo wanatambua kuwa kundi la kigaidi, kukubali mapendekezo yaliyo mezani na kumaliza vita. Mkurugenzi wa ujasusi wa Marekani William Burns, ambaye amekuwa Cairo, anatarajiwa Doha kwa mkutano wa dharura na waziri mkuu wa Qatar. Mazungumzo yanalenga kushinikiza sana Israel na Hamas kuendelea kufanya mazungumzo, japo pande zote zina misimamo mikali na tofauti kuhusu namna ya kumaliza vita. Israel imekubali pendekezo la kuachia mateka kati ya 20 na 33 walio mikononi mwa Hamas na kuachilia wafungwa wa Palestina wanaozuiliwa katika magereza ya Israel. Imekubali pia kusitisha mapigano kwa wiki kadhaa. Iwapo hilo litawezekana, Hamas wataendelea kushikilia karibu mateka 100 katika ukanda wa Gaza. Israel imesema baadhi ya mateka wamefariki wakiwa chini ya Hamas. Serikali iliyogawanyika, upande mmoja wanahisi kwamba cha muhimu zaidi ni hawa mateka kuachiliwa huru. Upande mwingine wanahisi kwamba Israel kukubali kufanya mazungumzo na kukubali yale ambayo Hamas wanataka ni kujiweka fedheha mbele ya ulimwengu, kwamba serikali iliyotambuliwa nchi nzima kama Israel imepiga magoti mbele ya Hamas na kufikia makubaliano. Wote wana misimamo yao. Nani anaweza kulegeza msimamo wake mwanzo na mwingine aone kwamba ipo haja ya kufanya kila ambacho ulimwengu unataka tufanye? Vita visitishwe, mateka waachiliwe, na watu waishi pasipo kuwepo vitisho vya kiusalama.
Utaalamu wa kidiplomasia wa hali ya juu lazima utiliwe maanani, ili pande zote zisionekane kukiwa na suluhu au makubaliano, pande zote mbili zisionekane ya kwamba zimeaibika kwa njia moja au nyingine. Upande wa Israel ionekane ya kwamba usalama wake umeweza kutiliwa maanani, ya kwamba kikundi cha Hamas na vitisho vyake vikome kwa Israel. Lakini pia kwa upande wa Hamas na wa Palestina, ya kwamba hii dhana ya Israel kuikalia maeneo ya Gaza, maeneo ya Wapalestina miaka mikaka, ni hali ambayo haiwezi kuendelea, na ya kwamba Israel pia lazima ikubali ya kwamba Wapalestina wana haki ya taifa lao. Kwa hivyo nafikiria kwa utaalamu wa kidiplomasia, lazima kila pande ipate sehemu ndogo ya kile ambacho inaitaka.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Muungano wa nchi za maendeleo kusini mwa Afrika, SADC, umetangaza kuanza vita vikamilifu dhidi ya kundi la waasi la M23. Taarifa ya SADC imesema kwamba jeshi la muungano huo SAMIDIRC kwa ushirikiano na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wataanza operesheni ya kumaliza nguvu M23 na kurudisha usalama na utulivu, pamoja na kulinda raia wa DRC na mali zao. Taarifa imesema operesheni hiyo inalenga kufungua barabara na kuhakikisha kwamba raia hawaishi chini ya vitisho, bali wanaishi maisha ya kawaida. Nchi zenye wanajeshi wake nchini DRC chini ya muungano wa SADC ni DRC, Afrika Kusini, Burundi, Tanzania na Malawi. Taarifa ya SADC imetolewa baada ya mauaji ya raia 16 katika kambi ya wakimbizi. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa wanajeshi wa SADC kukabiliana moja kwa moja na waasi wa M23 tangu walipoingia DRC Desemba 15 mwaka 2023. Kuna wanajeshi 10,000 wa SADC nchini DRC. Kuna taarifa kwamba muungano wa SADC umekuwa ukipeleka silaha za masafa marefu kwa sehemu zinazozunguka Goma kwa matayarisho ya kuanza mashambulizi dhidi ya kundi la M23. Marekani imesema kwamba ni lazima Rwanda na kundi lake la M23 kuacha upanuzi wake na kushikilia sehemu kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Matthew Miller amesema kwamba Marekani inakemea sana shambulizi la Ijumaa kutoka kwa jeshi la Rwanda na waasi wa M23 dhidi ya kambi ya wakimbizi ya Mugunga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo inasema kwamba shambulizi lilitokea sehemu inayoshikiliwa na wanajeshi wa Rwanda RDF na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kambi ya Mugunga inapatikana karibu na mji wa Goma, Kivu Kaskazini. Mila amesema kwamba shambulizi hilo limesababisha vifo na kujeruhi watu 33, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Mapigano makali yameongezeka kati ya kundi la M23 na wanajeshi wa serikali ya DRC. Waasi hao wanaripotiwa kuungwa mkono na Rwanda. Wameshika sehemu kadhaa katika siku za hivi karibuni na kupelekea kuongezeka kwa wasiwasi katika utawala wa Kinshasa. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makolo, amekanusha ripoti ya Marekani kwamba wanajeshi wa Rwanda RDF ndio waliotekeleza shambulizi hilo, na badala yake kudai kwamba waasi wanaungwa mkono na DRC ndio waliohusika, manake kundi la waasi la Wazalendo. Kwenye taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa X, Rwanda imesema kwamba haihusiki na shambulizi dhidi ya kambi ya wakimbizi wa ndani karibu na Goma, na wala haitawajibika na ukosefu wa usalama wala mapungufu ya serikali ya DRC. Wataalamu wa silaha wamesema kwamba kombora lililotumika kushambulia kambi ya wakimbizi limetengenezwa na kampuni ya Israel ya Elbit. Kombora lina shabaha ya hali ya juu. Kombora kama hilo lilitumika dhidi ya kambi ya wanajeshi wa Afrika Kusini mnamo mwezi Februari na kuua wanajeshi wawili. Kombora kama hilo vilevile lilitumika kupiga ndege ya madaktari wa Umoja wa Mataifa. Wanajeshi wawili wa Umoja wa Mataifa walijeruhiwa katika shambulizi hilo dhidi ya ndege yao. Rwanda imeshitumu jumuiya ya kimataifa ikidai kwamba japo inadai kusaidia katika kutafuta suluhu la kisiasa na amani, imechangia kutoa silaha na wanajeshi mashariki mwa DRC na kuendeleza vita na hali mbaya kibinadamu kwa mamilioni ya raia wa Kongo. Taarifa ya Rwanda inaendelea kusema kwamba rais wa Kongo Felix Tshisekedi na utawala wake wametishia kila mara kuvamia Rwanda kijeshi na kupindua utawala wa Rais Paul Kagame, na ndiyo sababu Rwanda itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba kuna ulinzi wa kutosha katika mpaka wake na DRC, pamoja na kuchukua hatua kuhakikisha kwamba inajilinda. Mapigano Kivu Kaskazini yamesababisha wimbi kubwa la wakimbizi wanaokimbilia Goma. Zaidi ya watu 1,500 wamekimbilia Goma kutoka sehemu zingine mashariki mwa DRC. Lawrence Kanyuka ni msemaji wa kundi la waasi la M23.
SADC abapende amani. International Community, African Union na East African na United Nations na Security Council banasema tufanye dialogue. Na sie tuko tayari kufanya dialogue. Basi bao na Tshisekedi banapenda tu vita kuua bakongomani. Sasa tetu mbalomba kama banapenda bakuye kumeza, saba nasema tusumulie, tunapashe kusumulia kumeza kufanya dialogue. Kama banapenda vita kuatake population, tuta defend population na kuprotect population. Basi priorite yetu ni kuprotect civilian na wakazi zabu ndio tuko nazo. 2013 tulipigana na SADC, hakuna inchi ilipikaka M23. M23 aligombanaka nabo mzuri tena, dialogue arrangement ilifanya siye tu tosha statement November 5, 2013, tulitosha statement tunasema tunaacha state ya rebellion, tutaendelea kufuatilia bitu yetu politically.
Umesema kwamba nia yenu ni kulinda raia. Shambulizi la wikendi lililoua raia 16, Marekani inasema kwamba shambulizi lilitoka sehemu mlipo. Kombora ambalo lilirushwa lilitoka sehemu yenu na likaingia kwa kambi ya raia. Na Marekani inasema kwamba CM23 nyinyi tena, kwamba nyinyi mnasaidiwa na jeshi la Rwanda. mnalinda raia ambao mnatuma makombora kuua?
Nadhani naisha kuambia saa yote sie tuko bakongomani. Na ya kwanza, kwenye tuko, hatuko kwa bifaa ya namuna hii kutupa kwende mbali vile. Ile bifaa iko ya FRDC, na bazalendo babo, na FLR, ba mercenary, na bao obatu ya Burundi, na South Africa. Hatuna ile bifaa. Bifaa natokea kwa government, pia MONUSCO naye anasema government atie bale batu ku justice, maneno banaua batu. Iko wa forces ya Burundi na forces ya FRDC na bawazalendo. Iko M23.
Ndugu Lawrence, waziri wa ulinzi wa DRC Jean Pierre Bemba amesema kwamba idadi ya wapiganaji wenu wa M23 inaendelea kuongezeka sana, na hawajui mnasajili kutoka wapi, haionyeshi wapiganaji wenu mnawatoa wapi. Lakini wanadai kwamba wapiganaji wenu wanatoka Rwanda, wanapitia mipaka ya Kibumba, Kabuganga na katika mbuga ya kitaifa ya Virunga.
Bwana Mbemba anapashi kuikala kimya, afunga kinywa yake, maneno ye anayua bina anafanya bibaya ndani ya Kongo. Anaua batu mingi pale kule na operation efface le tableau. Anaua ba pygmy, anaua ba kongomani za mingi. Ye yuko rebeli ya zamani, anaua batu mingi. Sie tuko ba kongomani, tuko na kumbania inchi yetu, tuko na kumbania survival. Ye yuko nasema mambo siku yote, alienda kule Ituri, anakamata ba kodeko, benye banauwa ba emama siku yote, anabakamata, sasa yuko nabatia ndani ya FRDC, kubatuma huko Masisi, kuhuwa batu tena. Inazani, saa inafika, batu saa za Mbemba, Bachisekedi, ifu bafungwe, bakuwa charge, with crime against humanity and war crimes.
Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa hapo DRC Bintu Keita naye aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba nyinyi M23 sio waasi tu wa kawaida, sio watu tu ambao wamechukua silaha hapa na pale kuanza kupigana, hapana, kwamba mnaonekana nyinyi ni jeshi kamili na wala tu sio kundi lenye silaha. Kuwa jeshi kamili manake kwamba mnaakilisha nchi fulani.
Kitu Keita kama anasema tuko jeshi, yes jeshi, maneno ya discipline. Mbele kitu ya kwanza kwetu iko discipline. Tunaonesha tuko na batu, tuko na vision, atuko batu saa bale ba FRDC, banakuya tu kufanya ba biashara na kuua batu.
Sasa wiki iliyopita mliteka sehemu ambayo ina madini ya cobalt. Mnania yao madini ama mbona mliteka tu hiyo sehemu? Rais wa DRC Tshisekedi akiwa Ujerumani alisema Rwanda ndio inawatumia kuiba madini yake. Baadaye siku chache mkateka ile sehemu ambayo ina madini. Nia ilikuwa yale madini?
Vile miko nasema sai, tuangalie maneno ya kongomani, tuangalie namuna tutafanya amani kwetu, tutafute namuna ya ku solve problem kwetu, atuchie batu bengine. Problem iko Congolese, tuishe problem kwetu ba kongomani.
Tshisekedi amesema hawezi kufanya na nyinyi mazungumzo. Nyinyi mnasema mnataka mazungumzo. Tufate gani?
Wewe ndio utakuwa judge. Wewe ndio utaona. Bene international community iko nasema, bene United Nations iko nasema. Anasema tukale kumeza tusumulie madeno ya Kongo. Na sisi tunaitika. Basi yeye bwana anakataa. Sasa wewe utasema aje?
Mtapigana?
Wewe unajua. Mimi nasema wewe utafanya nini? Utajibu nini? Maneno sie tuko tayari. Tunakuwaka deja tayari kwenye batasema, tutaonana, tunaikala, tunasumulia maneno ya Kongo mani, maneno ya kwetu. Tutazifanya. Kama nakatala, komunote internasionale atuambie sasa, mtu ya nakatala tufanye nini? Nafazani itakuwa mzuri unutujibu.
Ni msemaji wa kundi la M23, Lawrence Kanyuka, akikamilisha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza Sauti ya Amerika, VOM.